Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tervist, head Ekspert eetris saate jälgijad. Tänane teema: noored, noorte kaasatus ühiskonda, noorte kultuur, kuidas mõjutab kogu meie sootsiumit ja milline siis tänu sellele võiks olla ka meie tulevik. Stuudiosse olen külaliseks palunud Aliina Allaste, kes on sotsioloogia professor. Oled olnud ka noorsoo uurija ja sa oled leidnud põnevat materjali. Ole hea, ütle kõigepealt, ava natukene ennast ja räägi, milline on olnud see teekond siia maani.
Võibolla kõigepealt see täpsustus, et olen sotsioloogia professor ja olnud ka noorsoo uurija. Need asjad on olnud nagu paralleelselt iseenesest, et väike võibolla see raamustik
siia juurde. Tänagi juurid noorsugu tegelikult.
Ütleme jah, niimoodi, okei, et ma olen sotsioloog, aga ma olen alati uurinud noori. Aga jah, et kui ma hakkan rääkima kujunemistugu, et siis ma õppisin Eesti Humanitaarinstituudis, ma tegin seal oma esimesed kraadid, siis ma tegin oma doktorikraadi Helsingi ülikoolis. Pärast seda olin ma Fulbright stipendiumiga Ameerikas ja siis ma olen olnud nüüd juba 13-14 aastat Tallinna ülikoolis professor. Ma olen sealt kõrvalt olnud ka lühemaid aegu teistes ülikoolides erinevates riikides ja tegelikult ma olen ka hetkel institutsionaalselt Helsingi ülikoolis. Ma olen see semester Helsingi ülikooli külalisteadlane. Mul on siin vaba semester ja tegelen seal ka ikka nende samade noorte teemadega. Aga jah, et põhimõtteliselt natuke loomulikult olen ma tegelenud ka muude asjadega, aga noored on olnud alati minu uurimuse fookuses. Et mind on see teema alati kõige rohkem huvitanud, aga ja peamiselt muidugi noori võib uurida ka erinevalt, et mina olen ikkagi nagu olnud rohkem huvitatud noorte kultuuridest, elustiilidest. Ja aga võimalik, et ma olen nüüd nagu liikunud selle aja jooksul, ja ma olen uurinud neid noori juba 20 aastat, tegelikult isegi rohkem võib-olla natukene, et ma olen liikunud võib-olla rohkem nagu sellest subkultuuri teemast noorte osaluse teemale, et mis on ikkagi viimasel ajal olnud minu peamine uurimisvaldkond. Ja võib-olla jah, et aga ma ei jõua siin hakata ette lugema. Nendel teemadel ma olen siis jah, juhtinud projekte, kirjutanud palju artikleid, toimetanud mitmeid raamatuid, näiteks Tallinna Ülikooli kirjastuses ilmus, et mida ma olen eesti keeles nagu toimetanud. Kogumiks subkultuurid, millest on juba küll juba aega tagasi, et see oli juba 7-8 aastat tagasi ja nüüd ma olen ka toimetanud viimastel aastatel noorte seeraasta raamatud, kus on nagu väga erinevad valdkonnad noortest. Aga põhimõtteliselt jah, nendest uurimustest võib-olla ma mainin ainult jah, esimest ja viimast, et muidu ma räägiksin eetrisin üksi täis ja mingit vestlust ei tuleks. Aga põhimõtteliselt jah, minu kõige esimene uurimis minu lõputöö oli reivikultuurist. Ja praegult Helsingi ülikoolis on minu uurimusteema, ma ei teagi, võib-olla siis üldisemalt võiks öelda TikTok ja poliitika, et ma võin sellest võib-olla nagu hiljem ka rohkem rääkida, kui see tundub huvitav, et võib-olla ma rohkem siin hetkel ei räägi, et kuna sa rääkisid oma kujunemisloost, siis tegelikult muidugi minu lõputööl oli minu kujunemisloon väga oluline roll selles mõttes, et ma sain nagu jah, ka akadeemilises mõttes positiivse tagasiside, aga ka palju laiemalt, ütleme, et need noored, kes olid nagu selle teemaga seotud, kõik lugesid seda, kõik olid nagu sellest huvitatud. Jah, kuna minu juhendaja, professor Mikko Laagrespets, oli nagu väga toetav kõikides küsimustes, siis ta saatis mind ka juba esimesele konverentsile, noorsuurijate konverentsile Soomes, et ma sain nagu selle kogemuse, et sa oled nagu rahvusvahelises seltskonnas teiste teadlastega, kes nagu sarnaseid teemasid uurivad. See sai ikkagi tegelikult, ütleme jah, võib-olla need kaks asja, et see mingi konverentsi kogemus ja see positiivne tagasiside minu kõige esimesele uurimusele sai võib-olla jah, see üldse otsustavaks, et ma hakkasin selle peale mõtlema, et ma teeksin akadeemilist karjääri, et enne seda ma ei olnud nagu nii kindla sihiga, et ma tahan kindlasti ülikooli tööle jääda või midagi sarnast.
Aga teema kui noorsugu. Et ma saan aru, et üks põhjus on kindlasti see, et see hoiab sind ennast värske, noorena, aktiivsena, aga veel, miks on noored põnevad? Miks on noori põnev uurida? Noorsugu.
Ma ei oota, see on tegelikult hea küsimus, millele ma ei oska nii mõelda. Mul tuleb nagu meelde, et oma doktoritöö tähendab sellest mitte sissejuhatud, vaid eessõnas ma kirjutasin kunagi, et ma nagu hakkasin huvi tundma erinevate noorte kultuuride vastu siis, kui ma olin noor ise and for some reason never lost that interest. Et sain vanemaks, ikka huvitas. Aga noh, siis juba tegelikult loomulikult uurimustegevuse käigus on ka see, et mida rohkem sa oled siis seotud, noh, näiteks minu kõige suuremad võrgustikud ikkagi rahvusvaheliselt, need on inimesed, kes tegelevad noorte uurimustega, et siis see asi juba teatavas mõttes nagu taas toodab. Aga jah, ma olen nagu kuigivõrd seda fookust muutunud, nagu see on olnud ka huvid on nagu liikunud teistesse kohtadesse, võibolla minu uurimusmeetodid on mingites kohtades natukene teistmoodi, mingid projektid, kus ma olen olnud, millega ma olen olnud seotud ja nii edasi. Aga muidugi noored on põnev teema, et selles osas, et see on nagu see koht või tähendab noori uurides ja oskad sa nagu aimata mingisugust muutust või vähemasti mulle nagu tundub, et käsi oleks nagu rohkem elu pulsil, et võibolla saab seda niimoodi üldistada.
On siis nii, et noored annavad tegelikult selle suuna kätte, kuhu ühiskond läheb? Võiks ju olla nii? Nemad on täna noored. Meie oleme homme vanad, nemad on need, kes reguleerivad seda, missugune peaks olema ühiskond. Vaata 15 aastast tütarlast ja sa tead, milliseks muutub maailm 10 aasta pärast. On vist keegi öelnud üks Rootsi filosoof.
No selles osas muidugi jah, et ega siin on ju nagu mingisugused jah, võiks öelda indikaatorid, ma mõtlen praegu laiemas mõttes, mitte nüüd kindlasti mingitel kvantitatiivsetel näitajatel välja töötud süsteeme. Et jah, muidugi võib seda nii öelda, aga no teisest küljest noored, eriti siis kui nad on veel noored, nad ikkagi nagu sõltuvad täiskasvanutest, et öelda, et 15 aastase käes on võim kujundada tuleviku, on natukene liialdus.
Aga milline see sõltuvus on üksteisest? Siis kui sa püüaksid kirjeldada seda, et mis moodi siis noor püüab ennast kehtestada, mis moodi see nii-öelda temast vanemad tegelikult tema üle võimu omavad inimesed? Kas need omavahelist suhet oled sa ka niimoodi uurinud?
No võibolla siin tasuks minna juba spetsiifilisemalt nendele teemadele, mida ma nagu valdan paremine, nagu ma rääkisin, et noorte osalusest. Et see teema mul nagu natukene haakub sellega, et näiteks ja noorte osalus on midagi sellist, mida nüüd on noh, mida peetakse nagu väga oluliseks. Et see on seotud ka sellega, et noorte poliitika on nagu välja kujunenud eraldi valdkonnaks, et ma ei tea, üldse, et see algas võibolla 20 aastat tagasi.
See on ju mõistlik, et ühiskonnas peavadki olema kõik erinevad grupid kaasatud ja noored kahtlemata, eks ole?
Absoluutselt.
Kuidas on selle osaluse ja kaasamisega?
Okei, osaluse ja kaasamisega on see lugu, et kaasamine kui kontseptsioon, et tähendaks nagu seda, et no ütleme jah, kaasamise kontseptsiooniga kaasneb väga palju erinevad nagu mudeleid, kuidas noori kaasata, igasuguseid ideid, milliseid struktuure tuleb neile luua. Minu vaatepunktist on seal selline väga tugev taustaidee, et noored osalevad ühiskonnas täpselt nii palju, kui täiskasvanud, neile selleks võimalusi loovad ja nagu seda nagu nende jaoks ütleme, struktuure loovad, neid kaasavad ja edasi. Et selles osas jälle kui me võtame nagu osalust palju laiema mõistena, ma võin seda ka nüüd kõike pikemalt ja põhjalikumalt hakata kohe seletama, aga sel juhul, mida mina teen, jah, mina võtan osalust siiski nagu üsnagi laias mõistes, siis mina seda päris nii ei näe. Et on väga palju noori, kes vähemasti minu arusaamise järgi osalevad ühiskonnas. Ja neil on suhteliselt ükskõik, nagu need kaasamismudelid, need kaasamistruktuurid, nad teevad mingisuguseid asju, mis on siiski nagu jah, täielik osalus.
Aga mis asju nad teevad? Mille kaudu nad siis tegelikult osalevad?
No siin on need erinevad viisid, et jah, et kuidas seda interpreteerida. Et mina interpreteerin osalust ka... Ma ei tea, et mida inimesed teevad subkultuurides, mida teevad fännikultuurides või vähemasti on seal olemas mingisugune selge link osaluseni.
Huligaanid osalevad ühiskonna muutvates protsessides või jalgpallifännid?
Vot see on jah huvitav, et fänni kui ma ütlen fännid, siis sa ütled spordifännid.
Jah, mul tuleb esimesena pähe.
Okei, okay. Selles suhtes ma jätan praegult seisukoha võtmata. Ma ei ole selle peale mõelnud.
Aga millised fännid on sina silmas? Pigem muusikalisi siis või?
Näiteks. Aga ei, no või, okei, okay, võibolla, et see jutte jääks siin nagu liiga abstraktseks, toon mõne näite.
Jah.
Või noh, need on fännid, aga isegi näiteid mitu. Et näiteks Harry Potter. Harry Potteri fänniklubi on tegelikult üle maailma nagu mingisugune võrgustik ja seda nagu ka loetakse nii-öelda progressiivse aktivismi võrdkujuks, sellepärast, et need inimesed on nagu kokku tulnud sellepärast, et neile meeldib see raamat, on kõik selle nagu huvilised, aga seal tegeletakse väga palju nagu ka igasuguste teiste teemadega. No näiteks Hermione tegelaskujust inspireerituna on seal palju nagu sooliste stereotüüpide lõhkumisega seotud teemasid, tüdrukute võimestamise teemasid, aga noh, mitte ainult, seal on igasugused muud teemad ka, mis on seotud heategevusega, mis on seotud mingisuguste muude protsesside juhtimisega ja see, kuidas ta tuleb nagu sulle koju kätte, et ma tegelikult ei ole seda uurinud, ütleme nüüd siia vahele, aga ma küll tean, et ka Eestis on seda kuigivõrd olemas, et on nagu kuskil, ma ei tea, väiksemas kohas noored teinud endale nagu selle Harry Potteri fänni klubi, no ma ei tea, kas on formaliseeritud, aga ütleme, et vähemasti need Harry Potteri fännid on koos. Ja tegelevad heategevusega. Ja siin on vaata just see asja, et noored teevad seda ise. Et siin on, kui ma nüüd nagu mõtleksin mingi võrdluse peale, et näiteks, no kujutame ette jah, mingi Eesti väikelinna või isegi mingi tasulat, et võib öelda, et jah, ema ütleb, et nüüd tuleb minna vana onu Einol aidata puid lõhkuda ja siis tädi Marel võibolla oleks siin abi vaja, ma ei tea, poes käimisega või jumal teab millega, et võibolla hea laps teeb selle kõik ära ja võibolla, et see on tema vana onu, ta armastab seda ja edasi, aga ta teeb seda ära niimoodi, et ma teen ära selle, mis on nagu vajalik ja siis ma lähen nagu sõpradega tegema midagi lahedat. Teine asja on see, et ma saan kokku oma sõpradega ja siis me mõtleme, mida me oma haldjate klubis teeme. Läheme lõhume ära, onu Einu need puud või läheme käime kellegi teise jaoks poes. Ja siis on nagu see selles mõttes tegemist nagu mingisuguse sellise oma algatusliku tegevusega, mis on fun. Ja ütleme, no siin on võibolla jah, et see, kas seda nüüd saab nimetada otseselt aktivismiks, aga noh, mingi hea tegevusega, see on ka nagu vähemasti mingil viisil sellega seotud.
Ja nad annavad kindlasti ühiskonnale tagasi ja Harry Potteri lugu. Ka selline, ütleme siis nii, et soodsa moraaliga lugu, et paha või kuri kaotab ja hea võidab. Ja tõepoolest selles loos on niisugune positiivne alge, aga nüüd kui ma mõtlen enda kui noore peale kunagi, siis kõik see niisugune väga hea ja väga õige ja väga tubli käitamine mingil hetkel ikkagi väsitas täiesti ära, et tahaks nagu ka võidelda ja tahaks mässata ja olla sellele nii-öelda ette antud rajale veidikene vastu punnida. Et kas sealt selle kaudu tekivad niisugused fänniühendused, võibolla ei pruugi alati olla niisuguse positiivse ideoloogia kandjad meile kui noh, nii kõrvalt vaatajatele?
Ja et võibolla siin see fenomen ei ole enam nii palju seotud fänniklubidega, et seda võib võtta. No ma ei tea, no mingisugust
kas
mässu...
Kas kõik olla head lapsed?
Ei, aga ütleme, et no, ma nüüd lähen nüüd tagasi jah, minevikku, et eriti et enda kui subkultuuri uurijad kogemuse juurde, et no seal on ju olnud palju igasugust erinevat eneseväljendust, kas siis no, lüürikas või mingisuguses käitumises, mõnuainete tarbimises ja need asjad, millele nagu, mida jah, ei... Neid ei nimetata ju headeks lasteks, aga samas saab ja kohati demoniseeritakse ja nagu need stereotüübid, mis sellega kaasas käivad, on sageli palju hullemad kui see, mis tegelikult toimub. Aga selle sama asja käigus võib olla ka ikkagi nagu väga selge mingisugune seisukoha võtt ühiskonna asjadesse. Et selles mõttes, et mingisugune mikrotasandi aktivism toimib ka seal. No ja teine asja on siis ikkagi muidugi see, et tõepoolest, et kui me räägime noh, see, et sa tahad nagu midagi ette võtta ja millegi vastu mässata, see võib olla ka ju väga progressiivne, et kui sa nagu näiteks korraldad legaalse protesti mingisuguse õige asja eest, et kui see on illegaalne, siis me jah, seda tavaliselt väga heaks ei kiida.
See näitab seda, et noores on mingi tuli ja mingi põlemine ja ta on valmis võtma vastutust, on valmis olema aktiivne ja see ei ole tegelikult halb.
Aga ma tuleks oma mõtte juurde tagasi, mida ma rääkisin sellest kaasamisest ja osalemisest. Mõtlesin jah, et noored võivad osaleda ka niimoodi, et need ei ole otseselt kaasatud, aga siin on nagu siiski äärmiselt oluline roll täiskasvanutel, et nagu öelda seda, et ma ütlesin, et jah, osadel nootel on nagu suht ükskõik nendest struktuuridest või mudelitest, aga neil ei ole ükskõik sellest, kuidas käituvad nendega täiskasvanud, et vist jah, viimases inimarengu aruandes, mida on ka nagu minu mõelest mitmeid kordi tsiteeritud, Veronika Kalmus ja Andra Siipak oma artiklis kasutasid intervjuu väljavõtteid, kuidas nagu noored räägivad sellest, et nad ei taha sotsiaalmeedias rääkida, sellepärast, et nad saavad võib-olla liiga negatiivse tagasiside osaliseks ja just nimelt täiskasvanutelt, neid pannakse nagu paika.
Või siis... Keegi hakkab patroneerima kõrgelt kohalt
öeldakse seda,
mis sinaga tead, eks ole?
Absoluutselt, et midagi sellest teelis... Ja just, taps räägib meil siis, kui kana pisib.
Kana teadu pärast ei pisi.
No selles mõttes, et see ongi selle metafoori mõte, nagu me kõik teame.
Nii et noored panevad tähele, tegelikult nad tahavad, aga mis moodi nad tahavad siis, et neid ära kuulataks? Üks asja on see, et arvatavasti sellist isaliku paikapanemist ei taha meist mitte keegi. Aga kas on veel midagi, mis siis neid tunnevad, et võiks soodustada või võib-olla on veel mingid barjääre?
Vaat seda ma nüüd ei julge nüüd päris noorte hääletoruks siin hakata. Et ma olen küll noori uurinud ja noortega palju rääkinud ja ma võin sealt kuigi palju ka viidata seda, et millised on mingite uurimuste tulemused, aga jah, ma jätan selle hääletoru rolli siit praegult kõrvale, aga mida mina arvan? Mina, kes ma olen 20 aastat noortega tegelenud, et näiteks kui me räägime jah, noorte osalusest, siis tegelikult on meil ka Tallinna Ülikoolis projekt, mida ma juhin, üks väike projekt koostöös Harnoga, noorte osaluse suurendamine, et kus me siis peaksime mõtlema ka nendele lahendustele, et kuidas meil ikkagi noored rohkem ühiskonnas osaleksid. Et mulle nagu tundub, et see kaasamisretoorika, see peaks siiski palju rohkem nagu arvestama seda, mida noored juba nagu nii teevad ise, seda aksepteerima ja seda toetama. Sellepärast, et kaasamisega on veel muidugi see väike probleem, et jah, meil on kõikides strateegiates on see kirjas, et noori tuleb kaasata ja ma olen kindel, et väga palju noortega töötavaid täiskasvanud, kes töötavad nendega nõmmoodi praktiliselt, mitte nii nagu mina, et räägin juttu ja siis kirjutan ja siis mõtlen, aga et need, kes praktiliselt noortega töötavad, väga paljud nendest tegelikult ka hingega tegelevad sellega, et noortele neid võimalusi anda või neid õpetada, neid nende häält kuuldavaks teha erinevate osalusviiside kaudu. Aga lisaks sellele ma pean ütlema, ei ole 100% välistatud, et kaasamise sildi all käib ka lihtlavane noortega manipuleerimine.
Jaa, muidugi. See, kes küsib, juba tegelikult mõjutab, eks ole. Võtab võimu enda kätte.
Ei, aga siin on ka selles osas, et võib-olla rohkem nagu niimoodi selle nagu formaalse poliitikaga seonduvalt, et ikkagi on, ma nüüd ei too konkreetseid näiteid ja mul isegi ei ole seda, et...
Sa võid viisidest tuua näite, võib-olla kas on tegelikult uuringute või seminaride või millega
edas? Kus üles väga palju minu, mõtlendab jah, et palju, mida ma ka räägin, on osaliselt rahvusvahelisel kirjandusel põhinevad, osad näited on küll Eestist, aga osad võivad olla ka mingitest muudest maadest, kui mis on, kellega koos ühisprojekte tehakse, aga põhimõtteliselt on ju võimalik mitte ainult see, et sa mõjutad selle kaudu, vaid ma ei tea, poliitilise kampaania käigus viimasel hetkel kutsutakse noored kohale, kes jagavad pastakaid, flyereid või teevad midagi sarnast, aga siis saab ikkagi öelda, meie parteis on noored kaasatud, me arvestame nende arvamusega ja nii edasi. See on nagu see, mida ma juba nimetan ütleme, lihtlavaseks manipuleerimiseks. Ma ei väida, et Eestis seda väga palju on ja ma isegi tegelikult ei tea seda, aga see on asi, mis on tegelikult võimalik ja kuigi võrdke toimib.
Just, aga nüüd millised on siis need kaasamise meetodid, mis võiksid paremini toimida? Et, loomulikult võib ju teha läbi viia uuringuid, võib küsitleda, võib küsida, saada teada noorte arvamust, seda võib teha korralikult, valiitselt, representatiivselt, esinduslikult. Võib neid kutsuda kuhugi inforuumi, rääkida neile, näidata midagi, seletada ja siis küsida arvamust. Et millised võiksid olla need niisugused hästi toimivad?
Minu mõelest võiks nagu alustada sellest.
Sest sõltsed struktuurid, eks ole, kaasamise struktuurid.
Ja.
Ma tahaks selle struktuuri tähenduse teada või näiteid.
No ütleme, et millised on Eestis kaasamise struktuurid. Noh, näiteks on meil väga hästi toimivad noorte volikogud. Noh, seal on varieeruvused erinevates piirkondades ja nii edasi, aga no üldiselt on see väga hästi toimiv süsteem. Et see on nagu mingi loodud struktuur. Aga see, millele mina viitasin, on pigem ikkagi see, et ma minu arvates võiks alustada sellest, et teadvustada, kuidas noored täna osalevad. Ja no mitte, et see oleks saladus. Ja sellest on nüüd aastakümneid, ütleme, teaduskirjanduses palju juttu olnud. Aga see ei ole nagu see, mida näiteks, mis on poliitika kujundajate jaoks enesest mõistetav. Siin ma jälle toon viiteid tegelikult jah, rahvusvahelisest uurimusest, kus osalisid Eesti poolt Tartu kolleegid, mitte mina. Aga seal tehti nagu interviusid 8 erinevas riigis poliitika kujundajatega. Ja kui räägiti noorte osalusest, siis ikkagi räägiti ainult valimas käimisest, organisatsioonides osalemistest või juba nendes olemasolevates struktuurides osalemistest ja sellest, millest räägin mina, et siin noored on subkultuurides avaldavad oma arvamust või mitte ainult mina, tähendab, peale minu on veel tegelikult sadu tuhandeid inimesi või tähendab sadu ja tuhandeid inimesi, kes sellel samal teemal räägivad. Ma pean silmas niimoodi laiemalt, mitte nüüd Eestis võib-olla kindlasti. Aga kõik nagu need teemad jäävad kõrvale ja siis poliitika kujundajatel tekib nagu mingisugune selline, noh, see on nüüd on juba rohkem minu interpretatsioon, aga et tekib see vastandamine, et noh, meil on nagu need tublid ja aktiivsed noored, käivad valimas, on organisatsioonides, tegelevad igasugust asjadega ja siis on seal mingisugused tüübid, keda absoluutselt mitte midagi ei huvita, istuvad seal oma tiivanil, istuvad oma sotsiaalmeedias satsit, mida me nendega arvan, peale hakkama.
Tegelikult neid huvitab, eks ole?
Tegelikult me peame siiski nagu mõtlema, mida nad seal sotsiaalmeedias teevad ja tegelikult nad teevad veel väga palju igasuguseid selliseid pisi asju, mis on nagu peidus, et millest ei ole nagu nii palju teada, et ma arvan, et see võiks olla jah, mingi asi, et kõigepealt, et sellest nagu rohkem aru saada. See ei ole nüüd nii, et see on minu mingi salainfo ja keegi ei tea, aga see ei ole mingi ka nii enesest mõistetav teadmine.
Teda, aga neil on võib-olla natuke keeruline nendel poliitika kujundajatel just nüüd nendest subkultuuridest ja sotsiaalmeediakanalitest sõeluda välja sellist infot, mis see neile oleks oluline või vajalik näiteks seadusloomes või ühiskondlike protsesside mudimises, et võib-olla on see keeruline koht.
No kuskivõrd sellest siiski ju nagu ikkagi ka räägitakse. Noh, me teeme sellel teemal uurimusi, ka Eestis oleme me teinud sellel teemal nagu mitmeid uurimusi. Aga jah, et võib-olla, no mis puudutab uurimusi, siis nendega on ikkagi see, et see teadmine sulandub ühiskonda sageli aeglasemalt. Noh, vahest tulevad teadlased esile nagu mingisuguste väga värvikate kontseptsioonidega, mille kaudu ka mingi info levib, aga sageli see võib võtta aega.
Just, aga nüüd sa oled öelnud, sa just ütlesid, et olete teinud uuringuid ja võib-olla saamegi nüüd minna natukene sinna sammukene lähemale ja vaadata, mis siis nendes subkultuurides toimub, mis nendes sotsiaalmeediakanalites toimub, millist sisu noored seal loovad?
Okei, okay. Mis puudutab subkultuure, siis siin ma mainin jah ära, et ma olen endine subkultuuri uurija. Aga sellegi poolest...
see ei olegi nii kaua aega tagasi.
No ütleme tegelikult jah, minu tähtteosed ilmusid 20 aastat tagasi, aga ütleme, et minu viimane artikkel ilmus vist mingi 5-6 aastat tagasi. Aga ära hakka küsima minu käest, et mis on praegult noorte subkultuurid. Mul on sellest küll mingisugune aindus, aga ma ei ole ekspert. Aga noh, vaata, see toimibki ju, noh, ma ei tea, mis näiteid ma toon, kui ma lähen tagasi nagu kuskile kaugemasse aega. No, jah, sa ei ole ju ka enam nii piisavalt noor. Kui ma ütlen sulle punkkultuur, mis sulle nagu sellega kõigepealt meelde tuleb?
kindlasti tuleb meelde nende inimeste välimus, võib-olla rääkimise stiil, võib-olla ka niisugune, kindlasti ka muusika.
Mis toimus aastal 89? No näed, hakkab tulema. Selles mõttes, et võib-olla punkkultuuri saab tuua nagu kõige sellise teravama näitena, et aastal 89 või no umbes sellel ajal 89-90-91 kuskil sellel perioodil, et ju teatavas mõttes oli see nagu üks nagu mingisuguseid olulisi nagu need sõnumid või need laulud või need suhtumised.
Perestroika.
Ja noh, just nimelt, et mille mis nagu muutsid selle ühiskondliku, tähendab jah, see ühiskondlik muutus muutus nende muusika ja nende kogu selle teema läbi paljudele inimestele lähedasemaks.
Ja põnev on ju see, et samal ajal kui, ma ei tea, kas see nüüd vastab tõele, aga nii ma olen vähemalt kuulnud, et Põhjamaades, kus oli ka punkkultuur, oli ta hoopis teise orientatsiooni ja stiiliga rohkem vasakpoolne, rohkem sotsialistlik ja meil just täpselt vastupidi, sest et meil oli
Hetkel
kogu sotsialismuse vastu võidelda.
Absoluutselt. No tegelikult ei ole ma ka nüüd isenesest mingisugune mega punkkultuuri ekspert, nagu ma ütlesin, minu teema oli reivi ja klubikultuur, aga sellest ma võin rääkida küll, et siin me ikkagi räägime eelkõige jah 80-ndate punkaritest, mis nagu Eestis omandas peaaegu nagu mingi vastukultuuri mõõtmed, et kes ikkagi nagu olid tugevasti defineerisid ennast nõukogude korra vastu ja nõukogude korda, et defineeris väga tugevasti ennast nende vastu. Et siin oli jah, tegemist ikkagi noh, nagu mingisugust nõukogude ühiskonna alustalade lõhkumisega mikrotasandil. Ma toon näite, mis ma sellega tegelikult mõtlen on, et intervjuudest, mida ma küll pole ise teinud, aga jah, minu õpilane varasematel aegadel on mul meeles üks lõik ühe tüdruku jutust 80-ndate algudest, kui ta oli punkar. See oli nagu väga tavaline igapäeva osa oli see, et ning kui sa oma selles punkvälimuses ringi käisid, siis tuli jälle politsei ja korjas seda ära. Ja see tüdruk nagu räägib seda, et ma ei ole kunagi aru saanud, miks. Et mida nad siis nagu mõtlesid, et kui ma tahaks minna, nagu ma ei tea, kuskile, ma ei tea, Kremli alla pommi panema või midagi nagu tegema, siis ma ju ei paneks endale riidesse, just nimelt. Aga küsimus ei olnud selles, et välimus oleks olnud nii öelda see märk sellest, et midagi hakkab tegema. See välimus oli asi iseenesest. Nõukogude kodanike seas ei pidanud olema sellise välimusega inimesi. See oli juba nagu, ütleme, selles mõttes ta oli jah, nagu ideoloogia õõnestaja ainult nagu selle sama asjaga ilma, et see oleks pidanud tähendama seda, et ta nüüd läheb paneb kuskile pommi või teeb midagi nagu eriti vägivaldselt.
Kas võib juhtuda niimoodi, et keegi, kes meid täna vaatab ja kuulab ja ütleb, et ja heakene küll, ja punkarites saame aru, see oli tõesti ikkagi, see oli omamoodi kultuur. Aga mis nüüd Aliina ütles algul või natukene enne punkaritest rääkima hakkamist, ütles, et reivikultuur. Mis kultuur saab olla reivikultuur? Hüppavad ja tantsivad, kargavad, tunnevad ennast hästi. Mis kultuur see saab olla?
Jah, ütleme, et reivikultuur 90-ndatel, noh, see ta oli ikkagi noh, nagu ka väga suur selline ühiskondliku muutuse punkt,
ma ei tea, kas algataja
seda,
ikka või siis edasi
algataja,
viia
ma ei tea,
või...
ma ei tea, ei, algataja võib-olla mitte, ütleme, inkubaator on võib-olla siin parim sõna selles osas. Ütleme ka näiteks selles et ma tulen päris nagu mikrotasandile jättes kõrvale nüüd tõepoolest ametliku poliitika mõjutamise, aga no mis oli nagu reivikultuuris? Et reivikultuuris nagu algselt või noh, muidugi võin, kas peaks neid mõisteid selgitama ka, aga okei, ei selgita. Reivi, ma ütlen, et reivi klubikultuur, hiljem ma hakkasin ikkagi kasutama rohkem ka väljendeid klubikultuur ja selleks on omad põhjused, millest ma võin rääkida, aga see kõik toimus juba ammu. Aga seal, et noh, reivikultuur siis ikkagi viitab jah sellele spetsiifilisele algselt hausiga seotud hiljem erineva elektroonilise muusikaga seotud pidudega, aga seal olid nagu teistsugused käitumisnormid. Nagu üks asi, mis on tänapäeval võib-olla üldsegi mitte, või mis on nagu tavaline, on see, et kui me läheme peole, mis iganes peole me kuskile läheme, kui ma tahan minna tantsima, siis ma lähen tantsima, kutsun sõbranna, läheme terve kambaga. Kui mina olin väike, käisin diskodel. Mis arvad, mis seal oli?
Tantsiti, mina mäletan ka tantsiti. Ja...
Aga mida mina tüdrukuna tegin?
Mina arvan, et võib-olla sa ka hindasid tulevasi võimalike niisuguseid kallimaid või
okei, jääme sinna samale skeenele, sinna mikrotasandile. Mina seisin korralikult ja ootasin, et poist oleks võtaks mind tantsima. Et selles osad, et seal on nagu...
Ja poisid igistasid teises nurgas ja siis mõtlesid,
aga vähemalt initsiatiiv oli ikkagi nende käes. Et selles osad, et seal tulid ikkagi nagu mingisugused teised normis, et reivikultuurile oli omane jah see, et igaüks läheb tantsima siis, kui ta tahab ja ta suhestub muusikaga. Et see muusika olulisus oli nagu äärmiselt kesksel kohal. No nüüd nendest interviudest, mida ma tegin jah juba ammustel aegadel ja mis nagu kirjeldavad kas 90-ndaid või 0-ndaid, et siis ikkagi nagu ka see identiteedi loome oli nagu tähendab, ütleme jah, mingisugus kas nõukaaja või siis ka mingisuguste teistuguste kohtadele ennast vastu defineerides, et jah, et meie lähme muusikat kuulama, me tantsime üksinda, me ei joonas kunagi täis, teistel pidudel on ainult mingisugune kaklemine, me ei tegele mingisuguste labasustega, nagu ma ei tea, ühe suhete otsimine ja nii edasi. Et see on nagu see, et seal tekisid mingisugused väärtused ja normid, mis nagu ühiskonda mõjutavad. Ütleme, ma arvan, et ka multikultuurilisus 90-ndatel oli olulise tähtsusega. No see nüüd on selles mõttes interpretatsiooni küsimus, et see võib olla... Mitte, et see seltskond seal nüüd nii meeletult multikultuuriline oleks olnud, aga no see tuli nagu läbi selle erinevate muusika ja nende miksimiste ja et see nagu mõjutas nagu mingisuguseid...
mitme kultuurilised.
Selles mõttes jah, et ta nagu tekitas nagu mingisuguse natukene erineva väärtusruumi. Jaa, aga ja lisaks ka sellele tekitavad sellised, kui me nüüd räägime jälle noortest või noortekultuurist, siis no mina nimetan ka seda, et oluline et oleks, et noortel nagu tekiks see mingisugune oma ruum, kus nad teevad nagu midagi koos ja sealt tekivad ka ütleme inimeste vahelised sellised lähedased suhted, mis on siis nagu ka mingi muu potentsiaaliga, et jah, et näiteks... Et jah, ma kasutan vahest jutus sellised termineid, mis ei ole küll Eestis nii meeletult levinud, aga noh, mille ma olen võtnud ingliskeelsest kirjandusest.
Et... Ja, aga kui sa lahti seletad termin,
ja, 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 ei, seda ma nagu mõtlesingi, et noh, et siia tuua nagu see link osalusega, et võib-olla oleks selgem, siis ma kasutan teiste inimeste ideid, näiteks Briti uurijad. Ja see oli mitte nii ammu, aga noh, mitte see ei ole ka nüüd mingi väga värske idee. Vist umbes 10 aastat tagasi kirjutasid või kasutasid mõistes pleasure citizen, et mis siis nagu tähendab naudingu kodanik. Ja nemad rääkisid just nimelt nendest noortest, kes käivad nagu niimoodi koos pidutsemas ja siis võib-olla pärast pidusid koos maailma asjade üle arutamas. Ja no see on ka üks võimalus kodanikuks saamiseks, et sa nagu sul tekivad, ma ei tea, natuke sarnaste huvidega inimestega lähedased suhted, te arutate mingitest asjadest ja hakkate ka midagi koos tegema. Ka mingisugune, et nagu näiteks vähemasti oma kogukonna tasandil mingisuguseid muudatusi ellu viima ja nii edasi.
Ehk et sellest tegelikult nendest väikestest gruppidest, kus ka noored kogunevad, kus nad asjad üle arutavad, ka koos pidutsevad, koos rõõmustavad, tantsivad, tegelikult sünnib midagi niisugust, mis ajab oma siirded hiljem ka ühiskonda sisse ja muudab seda veidi, näiteks tolerantsemaks.
Jah, või siis ka mitte.
Vastata,
ei, no selles mõttes, et kõikidel, no eriti kui me peaksime rääkima natukene sotsiaalmeediast või niimoodi, et... ega ma ei olegi nagu mingisugune mega sotsiaalmeedia ekspert. Aga jah, et sellistes asjades on muidugi, et jah, ütleme, et levivad ideed ja või noh, tulevad mingid mõtted, levivad ideed, hakatakse midagi tegema, aga see nüüd ei ole alati... See ei ole garanteeritud. Need on läbinisti, ma ei tea, progressiivsed, demokraatlikud ja nii edasi. Et
ei võib olla, oodilisõdalased ei ole sugugi
absoluutselt.
Väga demokraatlikud.
No näiteks. No näiteks.
On ka oma
absoluutselt. No, seda ma tahtsin öelda. Ja just nimelt, et see loob soodsa pinnase millegi tegemiseks, mingisuguse nagu seisukoha võtmiseks, mingisugusteks algatusteks, aga on asjad, mida me ühiskonnas armastame rohkem ja on asjad, mida me armastame natukene vähem.
Ma nüüd kardan muidugi küsimusega veidi eksida, sellepärast, okay. et sa ütlesid, et subkultuuridega nagu me ei peaks nii süvitsi minema, sest sellega sa täna ei tegele. Küll aga sa ikkagi ka täna uurid noori.
Ei noori, muuri ikka, jah.
Ja siis ma küsin võibolla niimoodi hoopis, et millised on siis need ruumid, mida sa täna uurid ja millised on seal toimuvad tegevused?
No jah, et ma olen uurinud just nimelt seda osaluse, noort või noh, kuigivõrd jah, kirjutanud, uurinud sellist poolt osalusest, mida võibolla need poliitika kujundajad alati tähele ei pane. Et noh, et see osalus võib toimuda hoopis teissugustel viisidel. Et mingite elustiili valikute kaudu, et seda, et milliseid kaupu sa tarbid, et näiteks, et sa ei taha võibolla osta Venemaa kaupu, sellepärast, et sellega sa kaudselt toetad autoritaarset riiki ja sellega sa kaudselt toetad autoritaarset süsteemi. Või siis sa ostad, eelistad Eestimaist või siis
eelistad...
Absoluutselt, kõik need teemad.
Need on tohutud teemad ja. Tänada noorte seas,
ja. Ja see ongi nagu selles mõttes, et see on see, mida ma nagu ka nimetan ja, osaluseks. Et millest ma olen kirjutanud viimasel ajal... Koos oma doktorandi Reelika Pirgiga, tema tegi intervjuud, aga me näiteks kirjutasime loomaõigustest võitajatest mitte väga hiljuti. Ja siis ma olen jah, sotsiaalmeediaga seonduvatel teemadel nagu mitmeid artikleid kirjutanud, et võtta, millega ma olen konkreetsemalt tegelenud. Aga ikkagi see valdkond jääb sinna, et millega noored tegelevad just, et mis on see, nagu see kaasaegne osalus, mis jääb siis nendest... ja loodud struktuuridest võibolla natukene kõrvale.
Oled sa märganud, et nüüd tänu sellele, et on olnud tekkinud näiteks keskkonnaaktivistid ja noored eestkõnelejad, et noored on ka muutunud aktiivsemaks, mõeldes mitte ainult nüüd tänasele päevale, vaid sellele, et milline näiteks saab olema meie planeet tulevikus või et kui neil on lapsed, siis kas neil on puhast vett ja puhast loodust?
Jah, kindlasti kliimaaktivistide tõstatatud teemad Greta Thunberg ja nii edasi on nagu selle teema fookusesse toonud. Et ma arvan, et siin on see teema isenesest olemas, aga siin ma tooksin võib-olla esile selle jälle, et kuidas noored täna osalevad, et meil on nagu need meil on mingi väike osa aktiivseid noori ja need on tegelikult tavaliselt, nad on aktiivsed nii seal loodud struktuurides ja samal ajal ka võib-olla tõesti algatavad ka sellised omaalgatuslikku asju, kes on need tõelised organiseerijad, kelle õlgadel ütleme see süsteem toimib. Räägime me siis kliimaaktivistidest, räägime me siis loomaõigustest, võitlejatest, aga kõik see on vähemus. Aga jah, et minu nägemuses suurem osa noori on need, keda mina nimetan valvekodanikeks. Et see on tegelikult tõlgitud ingliskeelsest terminist standby citizen, et seda võib ka põhimõtteliselt teistpoodi tõlkida. Ja see nagu tähendab seda, et need on need noored, kes nad ei ole kuskil nagu eesrindel, nad ei ole ei organisatsioonide eesrindel, ega ka mitte mingisuguste illegaalsete mässude või vihakõne eesrindel, kui me selle poolega sisse toome. Ja nad ei ole ka need, kes on nagu täiesti apaatsed. Ütleme, et kui me räägime nendest noortest, kes on täiesti apaatsed, siis seal on tegemist sageli nagu erinevate probleemide kuhjumistega või see on juba hoopis nagu täiesti eraldi teema. Aga suurem osa noori on sellised, et nad küll kogu aeg midagi ei tee, aga nad on selleks valmis. Siis, kui on midagi, mida nad peavad nagu oluliseks, kui see asi neid nagu huvitab, kui keegi neid kutsub. Ja vaata, need on need inimesed, kelle peal ka nagu, kelle vähemasti toetusega saavad nähtavaks nii kliimaaktivistid kui loomade õigustest võitlejad. Kindlasti ka keegi, tuleb veel midagi, need olid lihtsalt esimesed näited, kes mulle meelde tulid. Et need on need, kes oma elustiiliga, ütleme seda, neid tegevusi toetavad, veganlus siiski, ma ei saa öelda, et see massiliselt levib, aga kuigivõrd ta siiski nooremate seas levib, taimetoitlus nagu pehmema vormina levib nagu märksa rohkem. Kui korraldatakse mingi üritus, siis nad lähevad sinna kohale, aga jah, et need, kes seda asja eest veavad, need on ikkagi nagu ma võibolla siis nimetaks pühendurud aktivistideks, et neid lõppude lõpuks jälle ka, et neid ei ole nagu nii meeletult palju.
ja nüüd need, kellele ideed isenesest meeldivad, nad vajavad nagu niisugust väikest päästikut, et üks sa tõid ka välja näiteks mingid üritused, kus on võimalik osaleda, just. Rohkem teada saada, kindlasti ka mingid inforuumid selles samas sotsiaalmeedias.
Absoluutselt,
gruppid, millega saad liituda. Kuulata ei peagi ise olema aktiivne, aga kuulad, loed ja püüad järgida. Anni.
Ja. Ei, ja. Sellest pole isegi kuigivõrd ka kirjutanud, aga see on just nimelt, et, noh, et sotsiaalmeedia on ikkagi nagu kaas... Tähendab, võibolla see on isegi liialtus öelda, et see on kaasaks, et noorte lahutamatu või elu lahutamatu osa. Ma ei tea, kui lahutamatu see sinu elu jaoks on.
No ikka üsna lahutamatu no, ja meil on ekspert Eetris oma messengeri grupp või tähendab see nii sõnumi vahetus. Mm. Meil on oma pisikene grupp ka eraldi leheküljena, kus me arutame, vaatame, millised plaanid on üliõpilastega gruppid. Ma eeldan, et siin on sama moodi.
Absoluutselt. Sellepärast ma nagu hakkasin ütlema, et isenesest on ka sotsiaalmeedia ka minu, kes ma ei ole enam ammu noor, elu lahutamatu osa ja noh, muidugi mida nooremate jooks, seda enesest mõistetavam see nagu on, et igasugused, iga nagu infod ja teadmised ja impulsid ja ka ja, mingite asjade juurde jõudmised käivad peaaegu nagu enesest mõistetavalt sotsiaalmeedia vahendusel.
Milliseid kanaleid tänases noored kasutavad enim ja miks on see kuidagi riivamisi sinu uuringutest välja tulnud?
Nagu mõtlesin, et minu nüüd kõige viimane välitöö, millega ma tegelen, on TikTokis ja no selle ja see, et
ja, ma olen siia kirjutanud, et muusest TikTok poliitika. Ja
ma alguses ütlesin seda, igati mõistlik, et sa oled selle üles kirjutanud.
Ja sinna tahakski välja jõuda.
Okei.
Okay. TikTok ja poliitika, täitsa tundub.
Okei, okay, ma alustan kaugemalt, et põhimõtteliselt jah, et... et ma olen praegult Helsingi ülikoolis, ma olen seal noh, täpsemalt sellises üksuses, mida nimetatakse Collegium of Advanced Studies ja sinna nagu konkureerimiseks tuleb kirjutada nagu mingi väike uurimisplaan, tillukene, paari leheküljeline, mitte 60 leheküljeline nagu europrojektides või tähendab 60 on isegi vähe. Aga ma kirjutasin, minu idee oli küll, et ma uurin noorte osalust sotsiaalmeedias ja võrdlen Eesti ja Soome noori. Ja aga selles mõttes jah, et kui ootamatult mind sinna siiski ka või vähemasti mõnevõrra sümpaatse üllatusena mind sinna kutsuti, siis ma nagu hakkasin mõtlema, kuidas seda üldsõnalist uurimisprojekti nagu täpsustada ja siis ma ikkagi arvasin, et ma võiksin keskenduda TikTokile, sellepärast, et noh, TikTok on mingis mõttes jälle selle vähemasti minu jaoks noorema põlvkonna noh, praegult näib nagu üks populaarsemaid kanaleid või no mitte ainult ei näi, siin on ikka isegi arvud, siin on 6 miljonit inimest või 6 miljonit alla laadimist, et miljardit ja miljardit, et see on ikkagi nagu tohutu. Ja noh, ma alustasin nullist. Ma tegin oma TikToki konto jaanuari alguses ja mul võttis nagu aega, et selle keele selgeks õppimiseks ja nii edasi. Aga jah, et nüüd praegult, millega ma üritan tegeleda, aga huvitaval kombel jah, minu otsingud nüüd siis selle uurimustäpsustust juures või jah, uurimusküsimuse täpsustamisel viisid mind nüüd sinna, kus ma pole varem olnud tegelikult ehk siis ametliku poliitika juurde, et lõpuks ma olen otsustanud, et ma uurin kohalike valimiste nagu kajastamist või sellega seonduvaid teemasid TikTokiks. Ja selleks oli ka üks praktiline põhjus, et kuna ma olin lubanud võrrelda Eesti ja Soome noori, siis Soomes lükati kohalikud valimised, mis olid planeeritud või mis oleks pidanud olema aprillis, lükati suveks ja noh, meil tulevad ka sügisel, ta tundus nagu igati hea teema. Ja nüüd ma olengi jah, et ütlen kohe ette, et mul ei ole mingeid ekspert teadmisi selles valdkonnas Eesti kohta, et ma olen nagu praegult süvenenud ikkagi nagu Soome poolele.
Ja leiad kohalike omavalitsuste osas informatsiooni TikToki platvormilt. Mitte ainult tantsuvideosid ja moodi ja toitu.
Ma olen nüüd jälginud tegelikult, nüüd ma olen vähemasti intervjuusid, ma praegult teen, ma olen need teinud siiamani küll vähe intervjuusid, ma teen nendega, kes põhimõtteliselt teevad oma kampaaniat TikTokis, kes on ise noored ja kes tantsides räägivad kohalikest valimistest.
Ehk et mitte lihtsalt ei räägi kohalikest valimistest, vaid lausa selle nii-öelda kogukonna probleemidest, mida nemad hakkavad siis tulevikus poliitikutena lahendama. Või on see ikkagi niisugune selline
ei,
mina olen ilus number 66.
Siin on nagu selles osas jälle, et see sotsiaalmeedia platform nagu kuigivõrd dikteerib selle, kuidas seal nagu käituda. Et iseenesest selleks, et sellel asjal oleks nagu point ja noored nagu tõepoolest sinu videosid vaataksid, no, sinu TikToke vaataksid ja siis võimali ja et siis tekiks nagu neil ka suurem huvi võib-olla siis nende kohalike valimiste vastu, selleks sa ikkagi pead käituma niimoodi, et sind tajutakse autentsena. Et iseenesest muidugi võib TikToki ka minna niimoodi, et ma valin või te filmin oma jutu üles, räägin mingi jutu, aga noh, jälle ma ei tea, ma ei ole uurimust teinud, aga väga suur tõenäosus on, et noorte jaoks on see lihtsalt leim, et sa ei jõua sellega
aga
mitte kuskile.
Aga mida nad teevad selleks, et olla huvitav seal?
Nad teevad seda, mida nagu TikTokis tehakse. Vaat seda ma mõtlesin, et...
Ma tegelikult olen selle koha peal suhteliselt profaan.
Aha, vaata, need olid need videod, millest ma rääkisin ja mida meil nüüd ei ole. Aga, et mida nad teevad? Noh, et noh, öeldakse nagu, et TikTok on selline... memeetiline ja etenduslik keskkond ja selleks, et jah, et selleks, et sa nagu haakuksid sellega, mis seal toimub, sa peab minema trendidega kaasa. Mida tähendab see, et sa lähed trendidega kaasa, mida siis TikTokis kõige rohkem tehakse, ongi, et noh, tehakse neid videosid. No siin ma võib-olla lihtsalt jah, siis mainin, kuigi ma ei tea, kas minu koht siin on nüüd TikTok ja iseenesest seletada, ma ikkagi nii pikalt ka ei räägi.
Aga väikse näite võid tuua.
Aga ütleme jah, et TikTokis ikkagi põhimõtteliselt, kui sa tahad olla seal aktiivne, siis sa teed kohagi neid videosid. Et noh, ütleme, et kuigi seal on see kommentaariumi osa ka, see on niivõrd palju väiksema tähtsusega kui noh, näiteks ütleme Facebookis, kus sa võidki nagu minna ja nagu diskuteerida ja isegi näiteks uurijana sa võid tegeleda sellega, et sa analüüsid neid diskussioone, et
aga TikTokis sa ei tee neid videosid, kus sa lihtsalt räägid kaamerasse sellise, et tere, mina olen see ja see, vali mind.
Võid teha, aga nagu mõtlesin,
et... aktiivsemat, kiiremat, ägedamat.
Ma nüüd proovin jõuda selle trendide teemani. See on nüüd ikkagi see, et ma proovin seda sõnadesse panna nii, et see oleks aru saadav inimestele, mis ei ole tegelikult kerge töö, sa pead seda nägema. On, et sa pead minema trendiga kaasa. Seal on nagu see nupp, juusse sound ja selle sama muusika järgi pead sa siis selle ühe minutiga midagi tegema. Seal on veel muidugi ka see trikk, et see ei ole ainult see, et sa ja ütleme, tavaliselt sellega on juba kaasa läinud, ma ei tea, kümneid globaalses plaanis ka 100 000 inimesi, kes selle sama muusika pala järgi midagi teevad. Aga noh, et see ei ole ainult see, et sa kasutad seda sama muusikat, vaid sa siiski nagu teed seda, mida selles trendis nagu ette nähakse ja siis sa nagu, kui sa oled tahad tuua poliitika teemat noorteni, siis sa pead nagu lihtsalt leidma selle lingi selle poliitika teemade juurde. Et näiteks nüüd need intervjuud, mida ma olen teinud, nemad nagu räägivad ka jah seda, et tegelikult ka see videote tegemine on iseenesest lõbus, aga suhteliselt aega võttev. Aga see ei võta nii palju aega. Aega võtab ikkagi see, et sa pead nagu tohutult palju nagu seal TikTokis olema neid trende järgima, teadma, mis toimub, et sa oskaksid nagu autentsena mõjuva siis oma versiooni sellele trendile panustama.
Just siin on üks niisugune näide, mis mul miski pärast kogu aeg nüüd niimoodi kuklas taob on see, kui Navalnõi enne siis suuremaid miitinguid tema nii-öelda toetuseks tehtud siis kogunemisi ja miitinguid kutsus just nimelt TikToki vahendusel noori üles tegema siis mida? Tõmbama koolist maha presidendi pilti ja seda jäädvustama. Ja? Ehk et see oli siis see, millega läksid noored kiiresti kaasa, ta oli nagu just kui omamoodi selline kampaania haaras aina enam ja enam, nii nagu ka jääpange pähevalamine
sotsiaalmeediates. Okay.
Et see on ka tegelikult mingi niisugune asja, kus sa nagu saab aktiivsuse tekitada
ja
kaasadamata.
Saab küll, aga seda saab teha Navalnõi ja seda ei saa teha 17-aastane tundmatu tütarlaps. Et siin on ikkagi niimoodi, et see Navalnõi, ma ei ole seda nüüd järginud, aga ma nüüd interpreteerin, see Navalnõi video mingisugune see videoklipp nagu muutus selleks TikTokiks ja siis seda nagu levitati edasi. Võimalik, et sinna tehti mingisuguseid lisandusi ja nii edasi, et siin on jah see väike vahe, et kas sa oled nagu, kas sa, ja 17 aastasena sa ei saa kandideerida, nii et see oli liialdus, ütleme 20 aastane tüdruk, aga et siis on, et kuidas sa saad käituda, aga noh, tõepoolest ja sellised asjad muutuvad viraalseks, kui sellel on kõlapilta, noh, muidugi vist TikToki kohta kõige meedias kõige enam levinud näite on siiski see, et keegi tõmbas käima selle mõtte Trumpi on kaks ära
unustanud. Ameerika endine president.
Ja aga siis ta oli veel president, et ja korraldas korona ajal avaliku üritust, kuhu tuli broneerida endale istekohti ja sellega tõmbasid siis TikTok noored talle vee peale, et nad levitasid seda sõnumit ja nad broneerisid kõik kohad ära, noh, võib-olla ma liialdan,
võib-olla mitte,
ja kohale tulemata, aga no selles mõttes, et see oli nagu mingi selline aktsioon.
Alina, kuhu poole me oleme teel? See on väga keeruline küsimus, aga et nuusutame õhku, ütleme, et võib-olla hakkab moodi minema see. See on hästi keeruline, tuleviku ennustamine. Ma tahaksin, et sa natukene ennustad.
Ma olen isegi nagu kasutanud seda väljendit varem. Ma olen sotsioloog, mitte ennustaja. Et noh, selle kohta...
Aga tuult nuusutad? Selle uurimistöö käigus. Et järsku
okay. Ja kui vaatame nüüd, millises ühiskonnas me nagu elame, et aga see ennustamine on muutunud ükskõikille jaoks järjest raskemaks. No võib-olla ma nüüd nende professionaalsete nõidetele hetkel ei viita, nendel on hoopis teistugused meetodid, aga ütleme, et teaduse poole peal ennustamine on ikkagi väga tänamatu töö, kuna see on nii ebaselge, millised muutused siin ühiskonnas toimuvad, nii et ma loobun sellest lahkesti pakutud võimalused.
Mis on sinu jaoks tulevikus põnev? Kuhu sa oled ise teel? Nüüd kui TikTok, Eesti, Soome, kohalikud omavalitsused, on sul mingi niisugune rada, kus sa näed, et võt, seda ma nüüd tahaks veel ka vaadata veidi lähemalt?
Oma uurimusvaldkondades?
Just, jah.
No ma ei näe, et siin peaks olema... Võimalik näiteks, et see sama fännikultuurid, millest ma rääkisin, et ma tõin siin küll nagu mingisuguseid näiteid. Ja noh, mulle tundub, et võibolla selliste, et kui 30 aastat tagasi oli teema stiili subkultuurid, siis noh, subkultuur tänapäeval isegi hakkab võibolla nagu mõistena sellist tähtsust kaotama. Aga noh, selline fännikultuurid mõjukus noorte kultuuris on nagu suhteliselt olulisel kohal, millest ma tean nagu niimoodi pigem ainult näidete najal, et võt, see oleks näiteks asi, mida võiks olla huvitav uurida, ütleme, mõtlema mingitele sellistele asjadele, noh, ja ka mingisuguseid teisi uusi aktivismi vorme, aga noh, mitte midagi nagu kardinaalselt erinevat, aga midagi sellist.
Aitäh, Alina, ma soovin sulle jõudu ja edu sinu tegemistes nii selles tänases uurimisprojektis kui ka tuleviku uurimisprojektides. Ja tänane teema, noored, noorte kultuur, selle mõju kogu ühiskonnale. Järgmine saade on eetris juba järgmisel kolmapäeval ja siis on meil külaliseks, ma kohe paperi pealt vaatan, Kai Pata, Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia dotsent. Mis te täpselt seal kuulete, see on praegu veel pisuke saladus, aga varsti saate teada. Kohtumiseni!